Medio.
Dan dalam hati gue, aduh gue mesti banget berhasil. Karena gue ingin, gue bener-bener ingin. Cita-cita gue tuh bukan kayak punya Netflix special atau ngisi di Madison Square Garden. Cita-cita itu bisa hidup dari stand up di New York.
Ingin belajar soal isu kesehatan mental? Sering merasa sendirian dan sulit dimengerti lingkungan sekitar soal perasaan kamu? Tenang, kamu gak sendiri kok. Dengerin podcast Anyaman Jiwa yang ngebahas seputar kesehatan mental dari lingkup pekerjaan, percintaan, hingga sosial. Persembahan Medio by KG Media di Spotify.
Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Medio Podcast Network. Di episode ini kita akan mendengarkan Panji Pragiwaksono mengenai ambisinya sebagai stand-up komedian dan lika-likunya berkarir di New York, Amerika Serikat.
Tapi sebenarnya apa sih yang lo mau perjuangkan dengan pergi ke New York, ajak keluarga dengan risiko yang demikian besar, lalu nyebut sendiri kayak putusannya tol gitu. Sebenarnya apa keresahan yang lo mau perjuangkan?
Berlapis-lapis tuh, Mas. Yang pertama sih ambisi pribadi.
Ambisi pribadi.
Kayaknya mungkin nyaris semua orang yang stand up, pasti selintas terpikir, gue kalau stand up di New York, bisa gak ya gitu? Bisa gak ya gue jadi stand up comedian di New York? Atau stand up di New York aja deh. Kalau gue stand up di New York, orang pada ketawa atau enggak? Selintas. Nah gue tuh diseriusin pikiran-pikiran kayak gitu.
Yang melintas, jadi...
Iya, penasaran juga kan, penasaran. Di saat yang bersamaan, gue ngeliat Jokowi orang Filipin. Ronnie Cheng orang Malaysia. Nigel Ng tuh, si Uncle Roger orang Malaysia. Jocelyn Chia yang kemarin rame orang Singapura. Terus kan kita nengok kanan-kiri Indonesia mana. Kalau gue ngarepin orang
lain,
ya bukan ngapain, tapi kayak masa gue menyuruh orang, karena gue cuma bisa ngeliat ke diri gue sendiri
apa yang bisa dilakukan.
Ya udah gue yang ngelakuin gitu. Pada saat yang bersamaan, gue yakin kalau gue ke New York, mimpi-mimpi komika Indonesia tuh jadi terbarukan. Jadi mereka sekarang
ada
kalau Panji bisa, ya. Karena gue tau itu yang selama ini terjadi. Komik Indonesia tuh gak ada yang kepikir untuk manggung di Istora. Sampai akhirnya gue ngelakuin, dan mereka sekarang kalau diajak ngomong, salah satu dari Istora atau JCC, atau nyaris semua gedung pertunjukan yang sekarang mereka pakai adalah yang gue pakai dulu, Teater Besar Jakarta. Dulu gue harus meeting sama Dewan Kesenian Jakarta untuk meyakinkan mereka bahwa stand-up comedy itu art. Iya, stand-up comedy itu layak ada di Teater Besar Jakarta, dan memang bagus banget kan itu. Jadi karena gue tahu tanggung jawab itu, gue percaya kalau ini terjadi, ya jadi tambah semangat lagi komika.
Jadi lo kayak set target untuk komika-komika yang di Indonesia.
Pada saat yang bersamaan, kita ini selalu dilengkapin sama komedian luar negeri. Kevin Hart dari Singapura ke Australia, Jimmy Carr ke Singapura, ke Malaysia, ke Australia. Indonesia tuh nggak pernah disamperin. Ada alasan karena skenanya nggak kecium sama mereka. Tapi itu juga yang lagi perusahaan ini mau bangun. Tapi ada juga karena mereka nggak tahu aja, bang, di Indonesia ada stand up. Orang gue stand up di New York aja.
Orang pada heran.
Orang Indonesia tuh kayak lu gitu. Karena gue malu loh, Mas. Kita kan di Indonesia selalu ngerasa kita paling gede di ASEAN.
Iya. Padahal di luar nggak dianggap sebagai sedemikian.
Iya loh. Mereka lebih tahu Filipina, lebih tahu Singapura, lebih tahu Thailand daripada tahu di Indonesia. Gue waktu itu pernah open mic dan gue selalu bilang gue datang di Indonesia. Kelarnya ada orang ngomong sama gue, where did you say you're from? I'm from Indonesia. Which part of Philippine is that? Baru kan? Biasanya orang pikir sebenarnya Bali kan? Which part of Philippine is that? Gitu. Jadi terus yang ini mah perjalanannya panjang bener. Jadi alasannya tuh berlapis-lapis, dan gue percaya tiap alasan itu memperkuat kepergian gue. Untuk gue, untuk skena, untuk industri. Jadi ya udah kita berangkatin. Cuman ya, dan gue bilang sama anak-anak, gue juga kayak sebenarnya apa yang New York tawarkan, Indonesia juga tawarkan atau Jakarta juga tawarkan. Cuman di New York ceilingnya tinggi, lebih tinggi, lebih luas gitu. Dan untuk mereka jadi masuk akal, kayak yang laki-laki karena seneng gambar karakter, seneng animasi, jadi lebih ngerasa oh ya mungkin masuk akal gitu. Karena di New York State, Rochester ada kampus animasi, dosennya tuh orang-orang Pixar dan orang-orang Disney. Kan jadi appealing gitu. Terus ya udah akhirnya, walaupun memang tampak tolol, tapi ya kayaknya semua orang keren kayaknya
harus sempet tolol dulu. Betul.
Kebetulan saya memang tolol dari kecil, jadi minim resikonya untuk saya.
Yang kedua apa aja? Yang pertama kan tadi lapis pertama kan soal lo sendiri punya.
Nah, itu semuanya itu. Oh. Gue, mimpi komika, industri komedi, dan cita-cita anak.
Oke.
Okay. Yang gue tawarkan tuh. Semakin kuat. Dan istri gue juga waktu itu pernah bilang. Istri gue pernah bergumam. Kayaknya tuh aku tuh emang vibe-nya tuh vibe New York deh katanya. Aku setuju. Aku setuju kebetulan sejalan tuh dengan cita-cita aku tuh. Ya udah. Kebetulan dia aja seneng. Karena waktu itu kami pernah sekali waktu sekeluarga ke LA sama ke New York. Saya bilang sama istri saya, aku lebih seneng LA karena warganya someah kayak orang Bandung. Senyum mulu. Walaupun karena lebih ke acting aja sih mereka. Yeah. Kalau New York itu mungkin karena kotanya nyebelin, cuacanya aneh, ketus mulu. Tapi dia bilang dia jauh lebih suka New York. Jadi ya udahlah, pas lah gitu.
Yeah.
Cita-cita dia juga.
Gue ke New York pas liburan sih, jadi rasanya nggak mengalami hal-hal yang menekan gitu.
Iya.
Dan tinggalnya.
Gue sadar liburan dan tinggal tuh jauh banget.
Jauh banget. Apa yang membedakan? Ya, lu kan berarti ngalamin dua-duanya kan?
Iya. Pembedanya sih, karena tinggal di New York itu, kita terekspos sama infrastrukturnya New York. Kalau kita liburan ke New York, kita terekspos terhadap tourist destination-nya kan?
Iya, iya.
Kita terekspos sama Liberty, terekspos sama Wall Street, terekspos sama Times Square dan Madison Square Garden. Tapi kalau kita jadi penduduk, kita terekspos sama MTA, bus system-nya, train system-nya, terekspos dengan sidewalks-nya, terekspos dengan salah satu yang paling aneh menurut gua ya, di New York itu betapa nyaris semua bisnis itu under personnel, jadi selalu kekurangan orang.
Bisnis?
Iya, sampai semua bisnis. Kafe, restoran. Kayak kafe 50 meja, baristanya bisa cuma satu. Makanya pada ketus semua kan, capek semuanya kerjanya.
Kerjanya under pressure.
Restoran Chinese dengan 30 meja, orangnya satu. Nyaris semua, kecuali yang terkenal-terkenal. Dan itu kan hanya terekspos kalau kita tinggal ya. Kita tinggal di situ, kita belanja groceries. Nah, kalau tinggal di situ karena terekspos dengan itu, semakin sadar bahwa, aduh ini kota nggak ada enak-enak ya. Terekspos sama macetnya, terekspos sama banjirnya, terekspos sama keretanya telat, keretanya batal, terekspos sama suhu. Orang kalau liburan datang satu suhu doang.
Yeah.
Cuman ngerasain antara
summer atau
kayaknya sih kebanyakan antara winter ya.
Iya, winter.
Atau mungkin fall. Atau summer sih. Ya biasanya sih summer. Tapi kan kalau tinggal 4 musim terus kita apalagi nyewa rumah, kita terekspos sama ini ada satu hal pembelajaran gue nih. Sama Con Edison bill atau tagihan energi gue. Listrik dan gas.
Oke.
Okay. Di atas bayar sewa kontrak rumah itu kan tagihan. Energi kan sendiri kan. Kami kan warga tropis nih, jadi musim gugur udah kedinginan dong. Jadi heaternya rumah tuh nyala.
Nyala terus.
Nyalain heater kan nyalain gas. Sepanjang malam tuh, selama berbulan-bulan. Pas masuk tagihannya sama sama tagihan kontrak rumahnya, buset dah. Itu mau nangis rasanya. Akhirnya beli heater satuan. Ini heater rumah kita matiin ya, nyalain heater sendiri-sendiri, heater segini. Aduh. Begitulah, karena tinggal terekspos sama kehidupannya, bukan sama destinasinya. Dan disitulah baru kerasa emang berat sih. Dan terekspos sama warganya ya.
Iya. Yang tidak seindah di brosur-brosur traveling. Betul. Ya. Tapi kalau dengan ketajaman lo melihat itu, observasi lo kan jadi bahan yang menarik juga untuk lo sampaikan di banyak kesempatan.
Harusnya iya. Tapi ternyata kalau materi komedinya hanya datang dari kacamata orang asing terhadap New York, itu mainin semua pelawak.
Mainan semua pelawak.
Karena kan New York isinya pendatang.
Iya.
Jadi ya ada yang dari Jerman ngomongnya itu, yang dari Brazil ngomongnya itu. Sehingga tidak hanya itu, selalu gue jadinya mainnya perbandingan antara New York atau Amerika dengan Jakarta atau Indonesia. Mm-hmm. Karena awalnya waktu gue ke New York, gue tuh topical. Karena di sini kan sebagai stand up comedian kan gue topical ya, ngomongin politik segala macam. Di sana gue coba ngomongin Biden, ngomongin segala macam, gak dapat perhatian, buru-buru bikin ketawa. Mau nyimak aja enggak. Baru ketika gue ngomongin Indonesia mereka
comparing. Nyimak.
Karena mereka udah biasa nonton stand up dari tahun 60-an, akhir 70-an lah ya. Sehingga buat mereka, ya orang nonton stand up yang ngomongin topical mah udah biasa gitu. Tapi ketika gue ngomong gue orang Indonesia, mereka tuh baru nyimak. Gue bahkan pernah show untuk ngebuka jadi opener komika favorit gue di sana, namanya Sammy Obid. Itu di depan 250 mungkin 300 orang. Kalimat pertama gue, my name is Panji, I'm from Indonesia. Satu gedung tuh, gitu kayak, oh kayak gini, kayak ngeliat komodo gitu. Oh ini orang Indonesia gitu, kayak mereka kayak gak pernah ngeliat orang Indonesia. Oh gini bentuknya gitu. Aneh banget, saking gak pernahnya aja mereka ngeliat orang Indonesia. Makanya sejak itu gue langsung memfokuskan banyak juga tuh perbandingan. Nah, sehingga relatability ke merekanya dapat, uniknya dapat.
Dua itu yang lo kombinasikan ya.
Tapi kan teori. Prakteknya tetap anyep.
Anyep. Saya sebagai komika anyep itu kan PR banget.
Oh iya memang. Gue berbulan-bulan tuh. Gue sehari bisa 3 kali. Ini sebelum istri dan anak gue ikut pindah September kemarin. Itu nyaris setiap hari gue open mic 3 kali. Jadi 3 kali 6, 18. 18 kali 4. Kali 3 sampai 4 bulan gak lucu semua tuh. Gue pernah bengong di battery park.
Mulai terganggu nih segini. Yeah,
ngadep Liberty lagi begini. Liberty bilang, tolol lu. Lu pikir ini penuh mimpi. Penuh mimpi buruk ya, gitu kata Liberty sampai bengong gitu. Stres juga loh mas. Okay. Apalagi di sini tuh gue udah cheat code istilahnya. Gue naik atas panggung si Panji nih. Gak lucu pun dianggap lucu. Udah cheat code kan. Tapi kalau di sana,
ya lucu, lucu aja.
Artnya di atas orangnya, karena orang gak kenal gue. Kalau di sini tuh Panjinya masih di atas artnya. Sehingga ketika gue lucu, gue tuh gak tahu tuh. Itu emang karena gue lucu atau karena guanya gitu. Sebaliknya, kalau gue stand up mereka gak ketawa, gue juga gak tahu apakah karena emang joke gak lucu, atau emang lu sebel aja sama gue gara-gara pilkada, atau gara-gara kucing gitu. Gak tahu tuh gue. Di New York ada that sense of freedom. Jadi gue tahu bahwa di sana kalau gue bisa bikin ketawa pasti karena joke-nya lucu. Kalau nggak ketawa karena joke-nya lucu. Tapi pada saat yang bersamaan, karena sering banyak nggak ketawa, emang ganggu psikis.
Lo deal dengan itu gimana aja akhirnya? Kan berkali-kali, bahkan puluhan kali itu tampil kayaknya anyep terus ya.
Kalau boleh jujur sih, saya menghibur diri dengan makan, mas. Sambil stres kuliner. Ya udah deh, mumpung di Indonesia cari apa gitu. Okay. Tapi pada saat yang bersamaan, sebenarnya gue juga seneng banget stand up. Saking senengnya, anyep stand up itu lucu buat gue. Jadi kayak pada saat itu memang mungkin stres, tapi gue tahu minggu depan juga udah gue jadiin bahan bercandaan. Jadi ya brush off my shoulder aja gitu. Okay. Nah dan dalam hati gue, aduh gue mesti banget berhasil. Karena gue ingin, gue bener-bener ingin. Cita-cita gue tuh bukan kayak punya Netflix special atau ngisi di Madison Square Garden. Cita-cita itu bisa hidup dari stand up di New York. Emang itu pengen?
Set goalnya tinggi banget.
Iya itu susah sebenarnya. Karena kalau gue ngomong gitu sama teman-teman gue komedian di New York, gitu, gue tuh sebenarnya kan ditanya kan, lu kan mereka kan tahu gue manggung di Istora, mereka follow gue beberapa. Cita-cita lu tuh itu ya, lu pengen apa, Madison Square Garden. Gue bilang, gak nyampe situ. Gue beneran cuma pengen hidup dari stand up aja. Terus kata temen gue udah 8 tahun stand up gak hidup-hidup dari stand up. Makanya gue jadi property agent, ya gue juga jadi sales IT. Gue, ya emang susah bener, tapi ya gak tahu, gue pengen berhasil aja, gue pengen bisa. Gue pengen bangun pagi, terus bilang, ah gue udah jadi pelawak di sini.
Jalan lo menuju pelawak atau menjadi stand up ini kan nggak langsung lo set ketika lo punya mimpi di awal kan. Lo ketemu jalan ini pas titik kapan, Ji?
Waktu gue kuliah, gue tuh pernah berpikir sambil makan mie yang gue utangin tuh. Kan masih kuliah.
Masih kuliah.
Ya. Tapi bertahun-tahun kemudian gue balik, gue bayar tuh. Ini kayaknya saya ngutang, saya gak tahu berapa jumlahnya. Ambil aja uang ini. Kasihan soalnya dia. Tapi waktu itu gue mikir, gue ini punya skill set yang aneh sekali, gue sadar. Gue kuat ngomong lama, seneng bikin orang ketawa, dan bahasa Inggris gue di atas rata-rata. Pasti Tengah. Ada maknanya. Karena dulu, waktu kuliah, belum stand up kan. Tapi kalau ada kuliah kosong,
kalau muncul.
Kita nih lagi nongkrong di warung tersebut, terus anak-anak nanya, Jiji cerita dong asal-masal bakyak. Terus gue bisa ngarang sejam, Mas. Ngarang aja on the spot suatu hari. Ketika manusia-manusia biasa berukuran mini dan hidup di pohon. Terus gue ngomong panjang lebar.
Dan nanti, orang dengernya, Mas.
Iya, ngarang aja dan mereka ketawa-ketawa. Terus nanti minggu depan ada dosen yang gak ada lagi, Jiji
cerita
asal-masal botol kecap. Ntar asal-masal colokan, asal-masal tempat sampah. Terus ketawa mulu. Nah terus gue ngerasa, ini tuh skill set yang aneh loh, karena kalau gue noleh kanan kiri, yang lain gak punya skill set ini. Terus gue pikir, apa ya? Dulu, karena belum tau stand up, gue pikir penyiar radio.
Ah, makanya lo masuk sebenarnya.
Makanya gue siaran radio. Ya. Karena penyiar radio kan ngomong mulu kan, ngoceh mulu. Dari zaman gue masih di Gons, gue dengerin Indi sama Erwin.
Ya.
Bukan gue tawa ya. Erwin bareng gue.
Ya, bareng gue.
Gue dengerin mereka.
Indi Barents kan?
Indi Barents, ya. Indi sama Erwin kan.
Iya, ya, tau.
Terus yang dengerin kakak gue.
Kalau gitu. Ikut denger,
ya, jalan. Kakak gue yang mengelola radio, dia menuju kuliah, gue anak SMA.
Di belakang.
Sebenarnya bukan radio gue, radio dewasa kan. Okay. Tapi gue jadi dengerin gara-gara kakak gue dengerin. Jadi gue pikir si penyiar radio sampai akhirnya dulu di Bandung ada, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, ada tempat jual DVD bajakan. Namanya Kota Kembang, pasar.
Pasar.
Pasar Kota Kembang. Sudah ada hanggar, isinya DVD bajakan semuanya. Beli 10 gratis 1. Ya kan zaman dulu ya pemerintah ya. Saya sekarang juga ikut memerankan bajakan. Abis milih 10 gratisnya gue ambil karena gue suka Robin Williams. Ada, gue belum tahu stand up. Tapi cuma tulisnya Robin Williams live in Broadway. Tulisnya funny, hilarious. Nah gue tahu Robin Williams, gue tahu dia lucu. Penasaran ini apa, gue ambil toh gratis anyway. Nah itulah pertama kali gue nonton stand up. Malah gue kayak mau, gue harusnya jadi begini.
Padahal itu dari bonus bajakan tadi deh.
Saya punya karir karena bajakan. Saat itu gue gak punya pemahaman itu ilegal.
I see.
Sebenarnya. Yeah, yeah. Bukan cuma karena gue masih kuliah. Karena gue ngeliat polisi juga beli. Saya gak bohong. Di depan pasar Kota Kembang ada pos polisi. Pos polisinya beli. Jadi kan saya kan, ya kan saya ngikut polisi dong.
Kalau ilegal kan harusnya penegak hukumnya
tidak ikut beli.
Atau paling tidak ikut beli kan minimalnya.
Betul.
Harusnya memerangi itu.
Nah, kan, ya? Belakangan saya tahu ternyata polisi juga kadang suka melanggar hukum. tapi emang dari situ. Tapi nggak ada stand up, nggak ada stand up, nggak ada buktinya, nggak ada profesinya. Jadi gue kubur aja itu.
Tapi expose pertama dari Robin Williams.
Dari situ. Sampai akhirnya karir siaran gue membawa gue ke Jakarta. Tahun 2005 YouTube ada.
Okay.
Sekitar tahun 2006-2007 kalau gue gak salah. Stanley and Gustav, partner siaran gue, nonton stand up di YouTube. Gue bilang, oh kan gue ingat gue suka stand up. Gue nemu Chris Rock. Chris Rock lah yang membuat gue bilang, okay, gue stand up. Tahun 2010 gue langsung stand up. Belum ada stand up Indo nih, skenanya belum meledak. Belum ada Suci,
Kompas
TV waktu itu. Ada 2009, gue ngeliat, apa 2007 ya, gue ngeliat Iwell.
Iwell.
Di Bincang Bintang. Late Night yang hostnya Tika Panggabean. Sebelum bumper dan setelah bumper iklan, itu ada yang stand up. Tapi Iwell dari dulu kan gaya stand upnya spesifik ya. Stand up kan selera-selera juga. Gue gak connect sama dia. Jadi ketika tahun 2010, gue cari jalan gue sendiri bikin stand up. Gue udah nge-rap waktu itu. Jadi di konser gue nge-rap tuh gue nyelipin stand up. Baru 2011 Kompas TV bikin Suci. Terus meledak, stand up terus. Tahun 2017 ada seorang comedian New York namanya Andrew Schultz. Dia rilis ke YouTube video judulnya 4-4-1. Dia stand up di 4 comedy club. Bawain 4 set yang berbeda dalam 1 malam.
Wow.
Seru banget. Gue ngeliat dia lari-larian dari Comedy Cellar ke Serap NY, kemana. Terus gue bilang, ini hidup yang gue pengen. Dari 2017, gue mulai lebih serius ngembangin karir. Karena pengen lebih serius ngumpulin uang. Tahun 2022, Januari akhirnya kejadian. Pindah. Mulai berkarir di dunia.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.